Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
احمدیوں پر
جو یا وانا جمعیہ نہ حسوسن وانا جمعیہ با پاکستان جو یاو ماتیسو یا نا ویکوا او وانا تیسوا au ina ardhi inafanywa iwe ndogo kwa ajili yao. Hii inatokea tangu wanajumuiya, tangu bunge ilipitisha sheria mwaka 1974 kwamba wanajumuiya si Waislamu. Kisha General Ziaul Haq baadaye kwa kuchukua faida ya serikali yake alikaza zaidi kanuni hii kwa kusema kwamba hawa wanajumuiya, Hazura anasema hawasemi Wahamadia, wao wanasema ni Kadiani au Mirzai ambao hawana thamani yoyote, na dhidi yao sisi tumepitisha sheria katika bunge na sisi tumewafukuza hawa katika umma wa Islam. Hawa ambao tuliwaambia kwamba mujiite si mujiite makafiri si Waislamu, na tuliwaambia wasisome shahada, na tuliwaambia wasimsalimie mtu yeyote, na tuliwaambia msifanye kitendo chochote ambacho kinathibitisha kwamba nyinyi ni Waislamu, lakini nyinyi pamoja na hayo yote hamjizui na hamjiepushi kwa kufanya hivi. Nyinyi mnafanya vile vitendo ambavyo Muislamu anatakiwa na stahili afanye vitendo vile. Ndio maana sisi tutawafunga gereza au kwa sababu ya kwenda kinyume na sheria hii ya nchi, na kwa sababu ya kujinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam umtanyongwa. Je, mna ujasiri kiasi hiki kwamba nyinyi ni wachache sana? Na kwa kuwa na hii kwamba nyinyi ni wachache, mnawaudhi wale ambao ni wengi. Hii ndiyo ni mukhtasari ya upinzani na sheria dhidi ya jumuiya wanajumuiya katika Pakistan. Na yoyote waliokuwa wakisema au kwa kusema kwamba wanajumuiya ni wachache na waliendelea kufanya hivi ili wanajumuiya waache jumuiya, lakini jambo hili si jambo kipya, jambo jipya, bali katika historia inaonekana kwamba Firauni wa kila zama alisema hivi manabii na maulama mawali wa Mwenyezi Mungu. Wakati wa Musa alayhi salatu wa salam, Firaun pia alisema inna haula ila shirzamatun qalilun wa innahum lana laghaizun, kwa kutangaza kwamba hawa watu ni watu wachache sana na ni kundi ndogo, na kwa sababu na hawa wanatuudhi pamoja na hii kwamba idadi yao ni ndogo sana. Basi wanajumuia wanapoona upinzani huu, imani yao inaongezeka na inamboreka zaidi kwa kuona kwamba historia ya manabii inapatikana, inarudishwa tena. Na siku hizi wanajumuia ni wachache na hawana uwezo duniani, na wao hawapati hasira kwa sababu ya hii kwamba wanajumuia wanawapoteza, au sisi wanajumuia tunavunja sheria ya inchi, na kwa sababu ya hii inchi inapata hasara, au tunanyima haki za watu, au sisi tunafanya ugaidi wa aina wowote, wao wanapata hasira kwa sababu ya hii kwamba sisi tunampenda Mtume na Mwenyezi Mungu, na sisi katika mapenzi ya nchi tunaonyesha amani na usalama. Sisi tunatimiza haki za wanadamu na hatunyimi haki za wanadamu, na sisi hatushiriki katika ugaidi ambao umeenea nchini kila mahali. Basi sisi tunawajibu kwamba sisi sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ni wafuasi wa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam na Masih al-Yahdi alayhi salatu wasalam. Imam Mahdi ambaye alihuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufanya hivi alifundisha dunia mapenzi, usalama na amani. Basi sisi kwa kufanya bayat ya Imam wa zama hii tunafanya vitendo hivi vyote
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
kwa kufanya hivi tunatimiza haki ya utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunajitahidi kuleta mifano ile ambayo waislamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walionyesha. Sisi tumesimama dhidi ya mauti ana kwa ana, na ujasiri huu ametupatia imamu ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuuisha Islam katika zama hii. Sisi tuna linda imani yetu zaidi kuliko imani yetu, na ujasiri huu ametupatia imamu ambaye alileta imani kutoka kilimia. Basi ikiwa sisi tupo tayari kwa ajili ya dhabihu ya kila aina, na sisi tupo tayari kwa imani kamili, na tunaamini kwa imamu wa zama hii kuhusu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, jariullahi fi hulal anbiyae, kwa kueleza maana yake Sayyidina Al-Asratu Salama anasema katika Barahini Ahmadiyya kwamba maana ya ufunuo huu ni kwamba tangu Adam Al-Asratu Salama mpaka mwisho manabii wote waliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wawe wana manabii wana wa Israeli au wasiwe wana wa Israeli, matukio yao yote na sifa zao zote mimi nimepewa sehemu fulani katika hii, na hakuna nabii yoyote aliyetangulia ambaye katika matukio yake au katika sifa zake mimi sikupewa sehemu.
Har ek nabi ki fitrat ka laksh meri fitrat mein hai,
na maumbile ya kila nabii yanapatikana katika maumbile yangu. Basi ikiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata sehemu katika maumbile ya manabii wote, katika hali hii matukio yaliyotokea zamani lazima matukio haya yapatikane katika jumuiya yake pia. Lakini upinzani huu na sheria hii dhidi ya jumuiya haipati hasara yoyote, au jumuiya haipati hasara ya aina yoyote, kwa sababu pamoja na hii Mwenyezi Mungu ametoa bishara ya ushindi ambao manabii walipata, bali Mwenyezi Mungu alitoa bishara ya mafanikio zaidi kuliko zamani. Katika ilham moja Mwenyezi Mungu alisema, bushra laka ya Ahmadi, iwe bishara kwako ewe Ahmadi wangu. Mateso haya na dhulma hii haiwezi kuzuia maendeleo na mafanikio ya jumuiya. Mwishowe Mwenyezi Mungu ametoa bishara kwamba milango ya ushindi itafunguliwa. Na mara chungu mzima na katika njia mbalimbali Mwenyezi Mungu ametoa bishara hii katika kitabu chake kiitwacho Asmani Faisla, ishara za mbinguni. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu ameniambia wazi wazi kwamba anal fatahu aftahu laka tara naslan ajiban wa yakhiruna alal masajid rabbana ighfir lana inna kunna khatiin, yani mimi ni fatah na nitakupatia ushindi, utaona msaada maalum. Wale ambao wamebahatika kupata mwongozo watafanya sajida kwa kusema kwamba, e Mola wetu, tusamee dhambi zetu kwa sababu sisi tulifanya makosa. Kisha ni ilham moja ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakal fathu lakal ghalaba, yani kwako ushindi ni kwa ajili yako na mafanikio ni kwa ajili yako. Upinzani huu na sheria dhidi ya jumuiya, hususan katika jumuiya ya Pakistan, Indonesia, Malaysia, jumuiya hizi zote au jumuiya zingine za nchi mbalimbali za Waislamu, Mwenyezi Mungu anatupatia bishara kwamba ushindi utapatikana katika hali hii ya mateso ambayo wanajumuiya wanapata, na ushujaa ambao ametupatia imamu wa zama hii hayatudhuru mateso haya ambayo tunapata. Ikiwa hali hii ingepatikana duniani, basi watu wangeshindwa au wangekuwa na unafiki. Lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Islam Ahmadiyya, sisi tumesimama dhidi ya dhulma hii, bali katika hali hii ya mateso tunaendelea kupata maendeleo. Ikiwa kuna mtu mwenye akili au mwenye adili, kwa ajili yake dalili hii ni tosha kabisa kwamba jumuiya hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama alimwambia Mwenyezi Mungu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati utafika miongoni mwa hawa ambao wanafuata mamulla mashehe au kwa sababu ya hofu yao au kwa sababu ya hofu ya sheria hawatambui haki, watapatikana watu ambao watamwangukia Mwenyezi Mungu na wataomba msamaha wa dhambi zao. Na wataona fahari kwa kujiunga na imamu wa zama hii, wale ambao wana tabia mbaya wataona mwisho wao hivi, au watakuwa funzo kwa ajili ya dunia, kama maadui na wapinzani wa manabii wa zamani waliona na walishuhudia mwisho wao. Mwenyezi Mungu anasema sehemu moja katika Qur'an tukufu, awalam yasiru fil arzi fayanzuru kaifa kana akibatul lazina min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil arzi wa akhadhahum Allah bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi miwaq zalika bi annahum kanat atihim rusulun bil bayyinati fakafaru wa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab. Je, hawakutembea ardhini wangeona mwisho wa wale watu ambao walikuwa kabla yao, walikuwa na nguvu zaidi. Mwenyezi Mungu aliwakamata wale pia kwa sababu ya dhambi zao, na hakuna aliyeweza kuwaokoa. Hii ilitokea kwa sababu mitume yao ilikuja kwao, lakini wao walikataa mitume yao. Basi Mwenyezi Mungu aliwakamata. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na ni mkali kuadhibu. Nilieleza ilham ya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, ufunuo, na hii si ilikuwa madai yake kutoka kwake, kwamba ni ilham hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nami na amenipatia bishara ya ushindi. Kunasibisha jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu si jambo la kawaida. Mwenyezi Mungu hamsemei mtu ambaye anatunga uongo dhidi ya Mwenyezi Mungu au juu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alipomsaidia Sayyidina Malaslatu Salam, na ikiwa tunaona msaada huu, basi msaada huu unatuongeza katika imani, na tuna imani kwamba ikiwa zamani Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Sayyidina Malaslatu Salam, ataendelea kusaidia jumuiya yake siku za usoni pia, na matukio yanayopatikana yanathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anatupatia msaada wake. Kama ni wazi katika aya hii kwamba maadui na wapinzani na wale ambao wanadhulumu juu ya watumishi wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawapatia muhula, lakini siku moja anawakamata. Mkato wa Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu inapokuja, basi hakuna nguvu yoyote wala hakuna idadi ya watu ambayo inaweza kusaidia. Ikiwa siku hizi hawa wanaowatesa wanajumuia wanatunga sheria dhidi ya wanajumuia wanaosema kwamba Ahmadiyya ni cancer, hawa watu wana nguvu kidogo. Mwenyezi Mungu akitaka kuwamaliza na kuwaangamiza atawaangamiza mara moja. Na wale waliokuwa kabla yao walikuwa matajiri sana na walikuwa na nguvu sana. Na hawa watu ambao wanategemea mali yao si mali yao, bali kwa ajili ya kuendesha nchi wanategemea mkopo kutoka nchi zingine, basi ni jambo la kufikiria kwa ajili ya viongozi wetu, na vile vile kwa ajili ya watu wa kawaida pia, kwamba kwa kudhulumu au kwa kusaidia katika dhulma hii, au kwa kuwatukana, kwa kumtukana imamu wa dhama hii katika Pakistan, hakuna karatasi yoyote ambayo mtu akitaka kufanya kazi yoyote hakuna karatasi yoyote ambayo Sayyidina Alaihi Wasallam hakutukanwa. Katika karatasi zote Sayyidina Alaihi Wasallam ametukanwa, katika maofisi au katika maeneo mengine pia wanaanika mabango ya matukano dhidi ya Sayyidina Alaihi Wasallam. Hawa watu wote ni wenye dhambi. Hawa watu labda wanakosa imani juu ya Mwenyezi Mungu, na wale ambao wanawasaidia na wanakaa kimya pia ni wenye dhambi, na wale ambao wanafanya jambo hili ni lazima jambo hili ni kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mufanye uadilifu na maadui, mufanye uadilifu na wale ambao walifanya dhulma juu yenu. Lakini vitendo vya hawa watu ni kinyume kabisa na amri hii ya Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba uongo ni shirk, na ushirikina ni dhambi ambayo Mwenyezi Mungu hasamehi. Lakini hali yao wenyewe ni nini? Hali ya ucha Mungu wao na hali ya wema, na madai yao kwamba wananyanyua jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake, hali yake sisi tunashuhudia kila siku. Sisi wanajumuia naeleza tukio moja, na tukio hili linaonyesha hali yao. Hivi karibuni dhidi ya wanajumuia moja kesi ya uaji ilifanywa, wale waliofanya kesi walipoambiwa na watu kwamba hii si nzuri, mnafanya dhulma, wale waliofanya kesi wakasema kwamba sisi walifanya kesi kwa sababu ya athari ya maamula. Walisema sisi tunajua kwamba huyu hakufanya dhambi yoyote, yeye ni masum, lakini kwa sababu yeye ni mwanajumuiya ndio maana sisi tumefanya kesi dhidi yake. Ikiwa leo akitubu katika jumuiya Ahmadiyya na akimtukana Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, basi sisi tutachukua kesi yetu na tutafuta kesi hii, na sisi tutamkaribisha vizuri atakapotoka katika gereza, na atakaribishwa vizuri sana. Hii ndiyo ni hali ya hawa watu. Lakini pamoja na hali hii wanajidai kwamba wao ni Waislamu haswa, na Wahmadia ni makafiri. Hawajali wakisema uongo. Basi enyi wapinzani wa jumuiya, muogope Mungu ambaye mbele yake mali yenu na nguvu yenu, kibri yenu, na kuwa imamu wenu wa misikiti na vyama vyenu vya siasa na serikali yenu na wingi wenu haina thamani yoyote mbele yake. Sisi kwa sababu ya dhulma yote, majibu yetu ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika aya hizi, innahu qawiyyun shadidul iqab, yani Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu sana, ni mkali kwa kuadhibu. Dhulma hii imefika kiasi hiki kwamba shuleni wanajumuia, watoto wanajumuia wanaambiwa kwamba wao ni makafiri, kwa hiyo nyinyi hamwezi kusoma katika shule hili. Ni sababu ni njia moja tu, ikiwa mnataka kusoma katika shule hii basi njia ni kwamba mumtukane Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, ikiwa headmaster wa shule au anayemiliki shule private school ikiwa anapinga. Yeye ana wao anaambiwa kwamba ikiwa watoto hawa wanajumuia wakisoma katika shule hii basi watoto wetu hawatakuja katika shule hii, na sisi tutafanya maandamano dhidi yenu. na ikiwa wao hawakubali basi wanaambiwa kwamba watapata adhabu kali, na hii ndio ni kanuni na sheria katika nchi na wenye siasa kwa ajili ya kupata masilahi yao ya siasa. Wapo mikononi mwa hawa mamulla na katika mikononi mwa magaidi. Kama nilivyosema, wawe mamulla, masheikh au wenye siasa ambao wanatanguliza masilahi yao, au kiongozi yeyote wa serikali yote ambaye anashiriki anafanya dhulma hii, akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ni shadidul iqab. Madhumuni hii si mambo ya kale au ya zamani, bali hii ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu ni hai na yeye ana nguvu juu ya kila kitu. Wale ambao wanafanya uadui na Sayyidina Alayhi Salaam na wanaruka mipaka yote katika uadui huu, wakumbuke kwamba kukataa haki na ukweli, na ukweli ule ambao bishara yake alitoa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bishara inapatikana katika Qur'ani, na wanasoma vizuri au wanadai kwamba wanasoma bishara hii, kwa kukataa ukweli huu wao wanajiingiza, wanajihisabu pamoja na wale watu ambao waliona mwisho wao mbaya, au mwisho wao mbaya watu mataifa ya baadaye walishuhudia. Na zaidi ya hii ni kwamba, je, kuna dhambi yoyote ambayo hawafanyi zaidi ya dhambi hii ambayo wanafanya juu ya wanajumuia? Dhambi ya kila aina imeenea nchini, ni rushwa, ni uchafu, na vile vile ni uchafu wa hulka, ni uizi na ujambazi na uaji, ilhali uchafu wa kila aina unapatikana nchini. Je, hii yote haitaleta ghadhabu ya Mwenyezi Mungu? Fikirini kidogo, fanyeni tafakur. Sisi tunafanya dua hii kwamba Mwenyezi Mungu afanye rehema juu yenu. Leo ni wanajumuia tu ambao ni jukumu lao, kwamba pamoja na hii kwamba wanadhulumiwa, wanateswa, wao kwa sababu ya kuwahurumia umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuhurumia ubinadamu, wajitahidi na pamoja na hii wafanye maombi sana. Ikiwa wao hawana nguvu ya kufanya jambo lolote, na mahali ambapo sisi hatusikilizwi, na mahali ambapo kwa kusema assalamu alaikum kesi inafanywa, kule kwa kufanya maombi, muombe mwongozo kwa ajili ya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyosema, hakuna shaka ndani yake kwamba Mwenyezi Mungu atampatia ushindi na mafanikio Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mwenyezi Mungu anampatia mitume wake ushindi na mafanikio. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, kataballahu laghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Mwenyezi Mungu amekwisha amua kwamba mimi na mitume wangu tutashinda. Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu. Kama ni wazi katika aya hii kwamba ahadi ya ushindi ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na dalili yake aliyotoa, dalili ya ushindi aliyotoa ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na yeye anashinda juu ya kila kitu. Basi hili ni hii ni funzo na ni tangazo kwa ajili ya makafiri, kwamba mufikirie jambo hili. Na Mwenyezi Mungu amewaambia waaminio Mwenyezi Mungu ambaye ana nguvu juu ya kila kitu, ikiwa yeye amekwisha amua kwamba yeye na mtume wake watapata ushindi, basi nyinyi msione udhaifu wenu na msione kwamba nyinyi ni wachache, bali murekebishe na boreshe imani yenu na muwe karibu na Mwenyezi Mungu na mumpende Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yoyote mnayoweza kufanya fanyeni. Nyinyi mnahesabiwa katika ushindi kwa kufanya juhudi ndogo. Mufanye wema na mufanye ibada ambayo ni lengo la kuumbwa kwenu, na kwa kufanya hivi muwe sehemu ya ushindi. Na ni challenge kwa hawa mapinzani kwamba tumieni nguvu yenu yote, lakini kumbukeni Mwenyezi Mungu ni kawiyun aziz, yani yeye ana nguvu juu ya kila kitu, na yeye ameamua kwamba atampatia ushindi mja wake mpendwa wake inshallah taala. Basi ikiwa ni hivyo, basi hila zenu na kusumbua kwenu watoto wadogo na kuwatesa na kuwasumbua wafanya kazi wanajumuia, na kuwasumbua kwenu wenye biashara wanajumuia, na kufanya kesi dhidi ya wanajumuia, hawezi kuzuia ushindi wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ikiwa ingekuwa kazi ya wanadamu, bila shaka nguvu yenu ingefaa na ingeleta mafanikio, lakini hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwishowe kudra ya Mwenyezi Mungu inapata ushindi. Ikiwa Mwenyezi Mungu amesema inna Allaha qawiyyun aziz, na basi ametangaza kwamba kazi hii nitafanya mimi mwenyewe, na hapa uchache wa idadi upungufu wa mali na vifaa haina thamani yoyote. Je, katika vita ya Badri au katika vita ya Uhud, katika vita yoyote, kwa sababu ya mali ushindi ulipatikana au matokeo mazuri yalipatikana? Naam, ni kitu kimoja ambayo kwamba pamoja na hii kwamba ni ahadi ya, ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu alithibitisha, na pamoja na hii kwamba Mwenyezi Mungu alionyesha ishara waziwazi za ushindi. Manabii wa Mwenyezi Mungu wanajitahidi sawa na uwezo wao, lakini wao wanategemea, wanafanya maombi. Na mfano mwema ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alionyesha mfano huu katika vita ya Badri, inaonyesha ni mfano wake. Pamoja na hii kwamba Mwenyezi Mungu aliahidi ushindi utapatikana, mtume sallallahu alaihi wasallam alikosa utulivu, na ali katika hali hii alifanya maombi sana, na hali yake ilikuwa kiasi hiki kwamba kwa sababu ya maombi mwili ulikuwa unatetemeka, na ilionekana kwamba kwa sababu ya hii atakufa, na kwa sababu ya hii mwili ulikuwa unatetemeka na shuka ilikuwa inaanguka chini. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi na mtume wangu tunaposhinda, manabii wa Mwenyezi Mungu pia kwa kumpenda Mwenyezi Mungu wanakuwa sehemu ya ushindi huu. Kisha malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ali kiarisha maswahaba ambao mchana walikuwa wakishiriki katika vita na usiku walikuwa wakifanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Tukiangalia sawa na jicho la dunia, vita yoyote iliyotokea kulikuwa hakuna usawa wa idadi ya Waislamu na makafiri, lakini kwa sababu ya uhusiano na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya ibada ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao walijimaliza nafsi zao katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, walikuwa sehemu ya ibada. Tunatakiwa tukumbuke kwamba mchana pia, wakati maadui walikuwa wakishambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walikuwa wakifanya ibada, na safari moja ilitokea hivi kwamba kwa sababu ya mashambulio ya maadui Waislamu hawakupata nafasi ya kuswali swala tano na wakati wake ulipita. Kwa hiyo swala tano ilikusanywa pamoja. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika sana na alifanya maombi mabaya kwa ajili ya maadui, akisema kwamba ole kwa maadui, kwa sababu yao tumelazimika leo kukusanya swala tano. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata wasiwasi kwa sababu ya hasara ya nafsi na mali, wala hakuwaombea maombi mabaya. Ikiwa Mtume sallallahu aliwaombea maombi mabaya kwa sababu ya hii kwamba wao hawakutupatia nafasi ya kuswali na kufanya ibada, kwa sababu moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa akimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa akimkumbuka kila wakati. Na alipokosa kusali sala, basi ilikuwa nje ya uwezo wake. Tunatakiwa tukumbuke kwamba ni kweli kwamba ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba ushindi utapatikana, lakini kuna haja sana ya kuzingatia ibada, na tena ni haja sana ya kuzingatia ibada. Bila hii hatuwezi kutujihisabu katika jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Katika jumuiya ya Mwenyezi Mungu wale tu watahesabiwa watakaozingatia sala zao na ibada yao. Basi sisi tunapoona mateso ya maadui na wapinzani, tunatakiwa tukumbuke kwamba kwa ajili ya kuwa sehemu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu, hatutakiwi tughafilike katika ibada yake hata kidogo. Manabii wanakuja kwa ajili kwa kumunganisha manadamu kwa Mola wake. Ikiwa sisi hatujiunganishi na Mwenyezi Mungu, hatuwezi kujiita kwamba sisi ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, na hatuwezi kupata sehemu katika ushindi ambao ulipangwa kwa ajili ya nabii na jumuiya yake. Na hii ndiyo ni lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam. Tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam katika kitabu chake kiitwacho Kitabul Bariya anasema, kwa hakika Mwenyezi Mungu ana nguvu juu ya kila kitu, wale ambao wana inama mbele yake hawapati hasara, hawapotezwi. Mdui anataka kumwangamiza, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia mdui kwamba, je, unataka kupigana nami, na je, unaweza kumfedhehesha mja wangu? Haiwezi kutokea kitu chochote hapa ardhini ikiwa uko binguni haikuamuliwa. Basi wale wote ambao wanafanya hila ya dhulma, wao hawana akili. Wakati wanapopanga mipango ya dhulma, hawamkumbuki Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye bila hukumu yake hata jani moja la mti halionguki. Kwa sababu ya uovu wa maadui, waja wa Mwenyezi Mungu hawapati hasara, bali nishani inaonekana. ikiwa Mwenyezi Mungu haonekani kwa macho haya, lakini kwa kuonyesha ishara anathibitisha nguvu yake. Ikiwa sisi kwa imani tukiendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, basi hakuna hila ya yoyote ya mdui ambayo inaweza kutupatia hasara. Ndio maana hivi karibuni nilikumbusha kuhusu maombi na kuhusu saumu ya nafali, kwa sababu siku hizi mdui anashambulia jumuiya kwa nguvu yake yote, na sisi tunaweza kutujilinda kwa kufanya maombi. Na upinzani wa jumuiya umekuwa sasa ni wa kimataifa, ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuonyesha ushindi wake anataka kutuonyesha kudra yake zaidi kuliko zamani. Na hapa wanajumuiya pia wanatakiwa wakumbuke kwamba sisi tupende ibada zetu na tuongeze mapenzi yetu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Nataka kusema kitu kimoja kwamba kuna ufunuo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya 11 wanajumuiya wanakadiria na wananiandikia pia kuhusu hii, lakini kuhusu hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amesema kwamba mimi sijui ni siku 11 au si ni miezi 11 au ni miaka 11, lakini Mwenyezi Mungu ataonyesha nishani ya ushindi wangu. Leo ni tarehe 11 ya Novemba, na Novemba pia ni mwezi wa 11 na mwaka pia ni 11. Kwa hivyo wanajumuia sawa na mawazo yao wanafikiria, na sawa na fikira yao wanafikiria. Ikiwa ushindi na nishani imepangwa sawa na siku hii ya leo, lazima itatokea. Lakini inatakiwa ikumbuke kwamba kuna ufunuo chungu mzima kwamba ambamo kuhusu msaada wa Mwenyezi Mungu neno la baktatan limetumika, yani haya yote yatatokea mara moja, si mbali kwamba kuanzia tarehe ya leo na kuanzia siku ya leo na kuanzia mwezi huu wa leo na mwaka huu Mwenyezi Mungu aanze kuonyesha kudra yake. Lakini baadhi wakati kwa kukadiria kutoa matokeo, ikiwa haitokei sawa na makadirio, sawa na fikira zao, basi watu wanaanza kukata tamaa. Allah Taala ki taraf jo tawajjuh hai usme kami ho jati hai aw wanapunguza ibada yao. Hii si sifa ya muaminio kwamba akate tamaa. Ushindi lazima utatokea, na hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Inshallah Taala lazima ushindi utapatikana, bali ushindi unapatikana. Upinzani wa maadui ki jo mukhalifatein hain aur mukhalifin e ahmadiyat ke jo na halte hain, hali ya wapinzani wa jumuiya, wao wamepoteza akili yao. Hii ni dalili ya ushindi wa Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii ni kuseme jambo hili pia, Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu pia wakati alipo tukio la kuhama kutoka Kadian lilitokea, alisema kwamba ilikuwa ngumu kuamua. Sayyidina Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilikuwa nasoma kitabu cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niliona ilham hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani baada ya 11, na nikaona kwamba ni lazima uhamisho utatokea, na usafiri ulipangwa, na tarehe 11 ilikuwa nafikiriwa kwamba usafiri upangwe, na mpango ulivyofanywa baada ya juhudi kubwa sana, tena kizuizi kilianza kupatikana, na siku ambayo usafiri ulipangwa kizuizi kilipatikana na athari yake ilionekana. Saa 10 Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib akasema kwamba mpango uliopangwa unaonekana hautawezekana, lakini Hazrat Muslima radhiallahu ta'ala anasema katika wazo langu lilikuwa ilham ya baada ya 11, labda itakuwa sawa na ham hii. Kwa hiyo mara moja kisha Mwenyezi Mungu alifanya mpango, na baada ya saa 11 usafiri ulipatikana. Kwa hiyo uhamisho ulipatikana kutoka Kadian mpaka Rabwa, na mara chungu mzima ilham hii imeshawahi kutokea. Huyu jamadari Zaul Haq ambaye alitaka kufuta jumuiya katika dunia hii, serikali yake yenyewe ilifutwa, na ilifutwa baada ya miaka 11. Na kuna matukio mengine pia, au wakati mwingine pia ilham hii ilitokea, ilitimia, lakini ilham na ufunuo unatimia mara kwa mara. Kwa hiyo tunatakiwa tutegemee kwamba Mwenyezi Mungu ataonyesha nishani waziwazi. Lakini pamoja na ilham hii kuna ilham ya Kipershian. Maana yake ni kwamba Sayyidina Malik alayhi salam anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba maombi yake yatafika binguni, yamefika binguni, basi ikiwa ni kupatie bishara yote, basi usishangae, usishangae. Kisha ni baada ya 11, hapa tena madhumuni ya maombi imeelezwa kwamba maombi yanatakiwa yafike binguni. Sisi tunatakiwa tuzingatie sana maombi, kama nilivyosema, ndiyo maana nilikumbusha kuhusu maombi. Mufanye maombi kiasi hiki kwamba maombi yafike huko binguni. Kisha sisi tushuhudie ushindi katika maisha yetu, na tuone maangamio ya maadui. Mwenyezi Mungu aniwezeshe mimi na nyinyi pia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tufanye maombi zaidi kuliko zamani. Baada ya swala nitasalisha jeneza ghaib mbili. Jeneza ya kwanza ni ya Darvesh wa Qadian, Bana Chaudhry Muhammad Sadiq Sahib, Ibn Variam Sahib. Tarehe 29 alianguka, na alikuwa na maradhi ya moyo pia vile vile, na alipata matibabu, lakini tarehe 5 ya November alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu aliposema watu waishi kule Kadiana, alikuwa mdogo sana, lakini aliitikia tahariki hii na alitimiza ahadi yake mpaka mwisho wa uhai wake. Aliendelea kuitumikia jumuiya katika ofisi mbalimbali, na mashamba ya jumuiya pia alilinda na alilima, na alikuwa mfanya kazi mzuri sana wa jumuiya. Alikuwa akipenda sana karamu, kwa sababu alikuwa na mboga ya nyumbani na vile vile maziwa. Kwa hiyo alikuwa akiwatumia watu vitu hivi, na alikuwa akiwapatia karamu sana wageni wa jalsa salana. Alikuwa mtu mpendwa sana na mwenye shukrani sana, na alikuwa akizingatia swala, na aliwapatia malezi watoto wake vizuri. Alikuwa musi na ameacha watoto wa kiume wanne. Mtoto wake mmoja Dr. Muhammad Arif Sahib alikuwa nazir Baitul Mal Kharch Mwaka jana alifariki. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya Bana Ahmad Yusuf Sahib Shahid wa Syria, alikuwa mwenyeji rafiki yetu wa Syria. Kule siku hizi ufisadi umeenea sana, na yeye alifariki kule. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 30 Oktoba alikuwa narudi nyumbani, na njia ambayo alikuwa anapita kule ufisadi ulikuwa umeenea sana, na shahid marhim alikuwa akisikia kwa sauti ya juu. Watu alimwambia asipite kule, lakini inaonekana kwa sababu alikuwa hasikii, sauti ndogo, kwa hiyo hakuweza kuelewa. Kwa hiyo alipokuwa anapita katika njia ile, alipigwa risasi katika kichwa chake, alifariki pale pale. Alizaliwa mwaka 1976, alisoma shule ya msingi na alikuwa bado hajaoa, na miaka 10 iliyopita alipata ujumbe wa jumuiya, lakini mwaka jana alijiunga na jumuiya. Mpo wake Bana Yunus anasema kwamba alikuwa akinihubiri vizuri kwa kusikia tablighi yake. Nilitangulia kufanya bayat, lakini yeye alijiunga baadaye, na dada yake pia alifanya bayat. Shahid marhum alikuwa katika kundi la Alvi. Kabla ya kujiunga na jumuiya, alikuwa akishiriki katika mikutano yote ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana kuwasaidia watu wengine. Mwenyezi Mungu apandishe daraja yake na aweke roho ya marehemu mahala pema. Baada ya swala, nitasalisha jeneza ya hawa wote wawili inshallah.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ